SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังวันที่17กันยายนของทุกปีทางการออสเตรเลียถือเป็นวันเฉลิมฉลอง Citizenship Day หลายคนเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลเพื่อที่ต้องการจะมาลงหลักปักฐานยังออสเตรเลียดินแดนที่ให้โอกาสทุกคนอย่างเสมอภาคหลากหลายเรื่องราวกว่าที่จะได้ชื่อว่าเป็นพลเมืองสัญชาติออสเตรเลียเรามาติดตามลองฟังกันว่าชาวไทยหัวใจออสซี่ที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียมองว่าการเป็นพลเมืองออสเตรเลียนั้นมีความหมายกับพวกเขาอย่างไรบ้างดิฉันจิรดาเชเวราสัมภาษณ์และเรียบเรียงค่ะ
สวัสดีค่ะคุณเมย
์ค่ะสวัสดีค่ะชื่อสลิสาสปีแวกนะคะตอนนี้ก็อยู่เมลเบิร์นนะคะออสเตรเลียมาประมาณ5ปีได้แล้วค่ะ
คุณเมย์ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยเมื่อไหร่คะ
อ๋อเมื่อเมษายนที่ผ่านมานี่เองค่ะสดๆร้อนๆเลย
ยินดีด้วยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะ
การได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมีความหมายกับคุณเมย์ยังไงบ้างคะ
สำหรับตัวเมย์เองเนี่ยการได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยทำให้เมย์รู้สึกว่าเราได้เป็นคนของที่นี่อย่างแท้จริงนะคะคือมีสิทธิ์เท่าเทียมกันกับคนที่นี่จริงๆคือเรามีอำนาจในการที่เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศนี้ได้ผ่านกระบอกเสียงของเราเองนะคะ
ช่วยเล่าถึงความรู้สึกในวันที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียได้ไหมคะ
วันนั้นเนี่ยก็รู้สึกตื่นเต้นนะคะแต่ก็ภูมิใจมากค่ะคือมีเกรงนิดหน่อยเพราะว่าวันงานเนี่ยทุกอย่างเนี่ยดูค่อนข้างที่จะทางการคือผู้คนเนี่ยก็จะแต่งตัวกันสวยๆหล่อๆก็อยากจะเก็บภาพบรรยากาศดีๆนี้ไว้อะค่ะคือบางแล้วก็บางคนเนี่ยก็มีเพื่อนแล้วก็ครอบครัวมาให้กำลังใจด้วยโบกธงชาติออสเตรเลียไปมากันบรรยากาศค่อนข้างคลึกคลื่นมากเลยค่ะทุกคนแฮปปี้มากๆ
คุณเมย์คิดว่าการมีสัญชาติออสเตรเลียมีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้างคะ
คิดว่ามีแต่ข้อดีนะคะการที่มีสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยเราสามารถเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ของเราได้ผ่านการใช้สิทธิ์ใช้เสียงของเราสามารถเข้าถึงการศึกษาการรักษาพยาบาลฟรีและการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐในกรณีต่างๆได้สามารถเข้าประเทศต่างๆทั่วโลกได้180กว่าประเทศโดยไม่ต้องขอวีซ่าทำงานและรับตำแหน่งในรัฐบาลได้แถมยังสามารถไปเรียนไปทำงานและอาศัยที่ประเทศนิวซีแลนด์ได้อีกด้วยค่ะ
อยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
ที่อยากฝากนะจะเป็นในส่วนที่ทุกคนค่อนข้างจะกังวลนะคะคือการทำข้อสอบ citizenship ค่ะหลายๆคนเนี่ยกลัวแล้วก็เครียดกับมันจริงๆมันไม่ได้ยากเลยตอนแรกเมย์เองก็กังวลเหมือนกันเพราะเห็นมีหลายคนบอกว่ายากแต่อยากให้เตรียมตัวดีๆค่ะอ่านหนังสือที่เขาให้ดาวน์โหลดสักสองรอบแล้วฝึกทำโจทย์ในแอป Citizenship Test บ่อยๆก็สามารถสอบผ่านได้แน่นอนค่ะ
ยังไงก็ขอบคุณคุณเมย์มากนะคะที่มาร่วมแชร์ประสบการณ์แล้วก็ฝากข้อความถึงคนที่กำลังรอขั้นตอนที่จะได้รับสัญชาติออสเตรเลียขอบคุณค่ะคุณเมย
์ขอบคุณมากค่ะ
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้ว
ค่ะสวัสดีค่ะชื่อแก้วนะคะวรารัตน์ยิ่งสูงค่ะ
คุณแก้วมาอยู่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
ก็อยู่ตั้งแต่มาครั้งแรกนี่คือปี2009ก็น่าจะประมาณ14ปีแล้วค่ะ
ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเมื่อไหร่เอ่ย
ตุลาคม2020
การที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมีความหมายยังไงกับคุณแก้วบ้างคะ
ก็ถือว่ามีความหมายมากเลยนะคะเพราะว่าหลังจากที่เรามาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ทำงานเรียนมาสักพักเราก็รู้สึกว่าที่นี่มีไลฟ์สไตล์มีคุณภาพชีวิตมีสิ่งแวดล้อมที่ค่อนข้างจะเหมาะกับเราแล้วเราก็ ชอบที่จะอยู่ที่นี่เพราะนั้นการที่ได้เป็นประชากรถาวรของที่นี่เนี่ยก็หมายความว่าเราไม่ต้องกังวลกับเรื่องการต่อวีซ่าไม่ต้องกังวลกับระยะเวลาที่เราจะต้องต่อวีซ่าต่อไปเมื่อไหร่หรือเรียนหนังสือหรือจะทำอะไรต่อไปเราก็จะโฟกัสกับการวางแผนอนาคตที่นี่ได้อย่างไร้กังวลค่ะ
ช่วยเล่าถึงความรู้สึกในวันที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียได้ไหมคะ
ช่วงที่รับสัญชาติปี20เนี่ยปี20นี่คือเป็นปีที่เป็นโควิดเพราะฉะนั้นการรับสัญชาติก็คือเป็นออนไลน์แต่ว่าก็คือเหมือนก็ไม่ได้มีการขึ้นเวทีมอบประกาศนียบัตรเหมือนตามปกตินะคะแต่ว่าความรู้สึกว่าเรารู้สึกภูมิใจที่เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งของประชากรของประเทศที่ระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมมั่นคงมีชีวิตความเป็นอยู่สังคมวัฒนธรรมและสไตล์ที่เหมาะกับเราอะค่ะ
คิดว่าการมีสัญชาติออสเตรเลียมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างคะ
สำหรับเรื่องนี้คือจะพูดถึงเป็นข้อดีหรือข้อเสียก็คงไม่อาจจะพูดได้ถนัดนักแต่หมายความว่าจะพูดว่าสิ่งที่เราได้รับกลับมาก็คือสิทธิที่เราได้จากการมีสัญชาติออสเตรเลียต่างๆอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่างเช่นงานบางงานที่เขาก็จะออฟเฟอร์เฉพาะคนที่เป็น PR หรือซิติเซนของที่นี่เท่านั้นเราก็จะมีโอกาสในการทำงานนั้นๆมากขึ้นหรืออย่างเรื่องการศึกษาก็จะมีฟรี education ที่ออฟเฟอร์แม้ว่าจะเป็นเซอร์ติฟิเคทเป็นระดับดิโพมาหรือระดับมหาลัยที่จะมีเรทการค่าธรรมเนียมการเรียนที่จะน้อยกว่าที่เป็น international student นี่นะคะเขาก็จะมีสวัสดิการต่างๆให้อย่างเช่น affordable housing สำหรับผู้มีรายได้น้อยหรืออะไรพวกนี้ค่ะที่ก็จะเป็นสิ่งที่สนับสนุนให้กับประชากรของเขานะคะอันนี้คือสิ่งที่ตามส่วนตัวที่รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่เราได้รับจากการเป็น citizen
อยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
จริงๆแล้วขั้นตอนหลักๆเนี่ยค่ะก็คือมันจะเป็นช่วงที่จากวีซ่าต่างๆที่จะเป็น permanent residency ก่อนก็คือช่วงนี้ก็จะมีการแบบยื่นอะไรต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นจากการทำงานจากการเรียนหรือการแต่งงานซื้อเรื่องหลักฐานหรือเรื่องอะไรต่างๆก็คือจะเป็นหนักอยู่ในช่วงนั้นแต่ว่าถ้าถึงช่วงที่จะPR แล้วเป็น citizenship อย่างเงี้ยค่ะก็แค่ต้องอ่านหนังสือไปสอบแล้วก็จะต้องเช็ครายละเอียดต่างๆว่าจะต้องถือ PR มาอย่างน้อย1ปีต้องไม่ออกนอกออสเตรเลียเกิน12เดือนในช่วง4ปีหรือห้ามออกนอกประเทศออสเตรเลียเกิน90วันใน12เดือนเรื่องพวกนี้ค่ะก็คงจะต้องแบบมานั่งพิจารณาดูว่าเราก่อนที่จะยื่น citizenship เราก็ต้องเข้าให้ตัวเองเข้าไปอยู่ในหมวดพวกนี้นะคะ
เหมือนกับว่าช่วงที่ยากๆในการเตรียมเอกสารนี่เป็นช่วง PR
ใช่
เสร
็
จแล้วพอได้ PR แล้วพอได้ PR แล้วน่าจะเป็นในแนวว่าแพลนตัวเองละเพื่อที่จะให้เข้า
ใช่
requirement ของเขา
ใช่ค่ะใช่ค่ะเหมือนกับกฎหมายใหม่คือกฎหมายเนี่ยจะคิดว่าน่าจะมีการอัปเดตตลอดเวลาก็คือเราก็คงจะต้องหาข้อมูลเพิ่มเติมว่าณตอนนี้ requirement คืออะไรบ้างและเราอยู่ในหมวดนั้นแล้วหรือยังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนกับการถือ PR เราถือมาได้นานเท่าไหร่แล้วอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะถึงจะสอบ citizenship ได้
โอเคขอบคุณมากเลยค่ะคุณแก้วที่มาแชร์ความรู้สึกแล้วก็ประสบการณ์หลังที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียแล้วให้กับทาง SBS ไทยในวันนี้นะคะ
ขอบคุณมากมากเลยค่ะ
สวัสดีค่ะ
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
สวัสดีค่ะคุณดาว
สวัสดีค่ะชื่อเล่นชื่อดาวนะคะชื่อจริงชื่อดวงใจชานศรี
คุณดาวมาอยู่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
มาอยู่16ปีแล้วค่ะ
ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเมื่อไหร่คะ
เมื่อปี2014ค่ะ
โอเค
ประมาณ9ปีที่แล้ว
คิดว่าการที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียเนี่ยมีความหมายกับคุณดาวยังไงบ้างคะ
มีความหมายคือประเทศออสเตรเลียเป็นประเทศที่น่าอยู่ตอนมาเที่ยวใหม่ๆก็ติดใจและหลงรักประเทศนี้คืออากาศก็คือยังหนาวอยู่ตอนแรกๆมาแต่คือออสเตรเลียพอมาอยู่นาน ก็รู้สึกผูกพันแล้วก็ออสเตรเลียเป็นประเทศที่มีทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มีที่เที่ยวให้เยอะแล้วก็ทิวทัศน์ก็สวยงามมีทั้งทะเลภูเขาน้ำตกหิมะมีทุกอย่างลงตัวหมดเลยแล้วก็เป็นประเทศที่สะอาดสะอ้านอากาศก็โอเคถึงจะวันหนึ่งสี่ฤดูแต่ก็ได้ใส่เสื้อผ้าหลากหลายได้แต่งตัวสวยๆหลากหลายชุดแล้วก็การศึกษาการงานก็คือที่นี่เขาให้สิทธิเสรีภาพกันทุกคนคือชอบที่เขาให้เกียรติคนเอเชียถึงเราเป็นคนมาจากต่างประเทศเขาก็ยังปฏิบัติกับเราได้เป็นอย่างดีค่ะถึงเมลเบิร์นก็เป็นเมืองที่น่าอยู่7ปีซ้อนก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีนะเป็นคนที่ไม่มีญาติพี่น้องอยู่ที่เมืองไทยเลยเพราะฉะนั้นเมลเบิร์นก็เป็นที่บ้านเป็นเหมือนเป็นบ้านหลังที่2อะค่ะรองจากเมืองไทยแล้วก็ได้มาเริ่มต้นในชีวิตนี้ก็ที่นี่ก็ได้เจอเพื่อนที่น่ารักแล้วก็พี่ๆน่ารักเยอะทุกคนช่วยเหลือเป็นอย่างดีอะค่ะก็รู้สึกว่าเหมือนจะต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่แล้วก็มีความสุขกับการใช้ชีวิตที่นี่อะค่ะ
ช่วยเล่าถึงความรู้สึกในวันที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียได้ไหมคะ
จำได้อยู่ค่ะจำได้ก็คือวันรับคือตื่นเต้นมากๆอะค่ะเพราะว่ามันมีรับช่วงเย็นนะคะประมาณ 5-6 โมงแล้วก็แต่งตัวตั้งแต่เที่ยงวัน แต่งหน้าทำผมตื่นเต้นแล้วก็เชิญญาติพี่น้องที่สนิทแล้วก็ไม่เขาไม่ให้เข้าร่วมหลายคนเฉพาะจำกัดจำนวนคนเขาที่แล้วไปประมาณ 3-4 คน 2-3-4 คนก็มีคุณครูคนนึงค่ะคุณครูท่านนึงเป็นคนสอนแล้วก็ติวให้ตลอดเพราะว่ามาอยู่ใหม่ๆก็คือจะได้เรียนภาษาอังกฤษฟรีแล้วก็คุณครูเขาก็ช่วยติวเรื่องcitizenshipเขาก็จะสอนทุกวันทุกคลาสเขาก็จะสอนเพิ่มเหมือนสอนฟรีไม่ได้คิดอะไรเลยก็จากนอกเหนือจากภาษาอังกฤษแล้วก็คุณครูเขาจะสอนจนเราแน่นอนแล้วว่าเราต้องทำได้แน่ครูเขาก็เลยดีใจก็คือครูเขาก็ร้องเขาก็ปลื้มปิ่มกับเราเราก็แบบน้ำตาคอเห็นครูเขายินดีที่เราประสบความสำเร็จแล้วก็ญาติพี่น้องทุกคนต่างดีใจแล้วก็เหมือนได้สาบานตนก็คือนั่งเข้าแถวด้วยกันแล้วก็เป็นแล้วเขาก็เรียกชื่อเพราะเขาเรียกชื่อตื่นเต้นแต่ก็คือมีความสุขใจตื่นเต้นเกือบตกเวทีค่ะก็คือแบบใส่ส้นสูงแต่งตัวซะแบบจัดเต็มเลยกลัวไม่สวยเพราะว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนาะก็เสื้อผ้าหน้าผมต้องเป๊ะแล้วทีนี้ขึ้นเวทีก็เกือบแต่ก็พยายาม เดินผ่านไปได้ดีแล้วเขาก็ให้ต้นไม้ค่ะต้นไม้มาปลูกแต่ตอนนี้ตายละรู้สึกผิดมาก
อย่าไปบอก
แล้วก็คือประทับใจค่ะเหมือนทราบซึ้งว่าเหมือนได้เป็นคนที่นี่ก็คือเราก็ยังไม่ลืมเมืองไทยนะคะก็ยังรักบ้านเกิดแต่คือได้เป็นคนที่นี่แล้วก็มีสิทธิเสรีภาพคือได้สิทธิ์เยอะเลยค่ะแบบรู้งี้สมัครตั้งนานแล้วแต่ว่าด้วยวีซ่ากว่าจะได้ผ่านแต่ละด่านเป็นจากท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมาก่อนวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็เป็นวีซ่าคู่มั่นวีซ่าแต่งงานแล้วก็ได้ PR แล้วก็ถึงได้อันนี้ก็คือรอหลายปีเหมือนกันแต่สุดท้ายก็ไม่นานเกินรอค่ะเพราะว่าคุ้มค่ากับการรอคอยเพราะออสเตรเลียเป็นดินแดนแห่งโอกาสทองแล้วก็ขนาดมีหมาเรียกหมาว่าลัคกี้เลยค่ะเพราะพวกเราโชคดีที่มาอยู่ที่นี
่แล้วคิดว่าการที่ได้รับสัญชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยมีข้อดีหรือข้อเสียยังไงบ้างคะ
คิดได้แต่ข้อดีค่ะข้อดีนะคะข้อดีก็คือเราสามารถถือครองหลายสัญชาติได้มากกว่าเวลาเราไปต่างประเทศหรือไปอะไรก็คือไม่ต้องขอวีซ่าแล้วก็สัญชาติเราเป็นคนไทยเราโชคดีที่ประเทศไทยเราสามารถถือได้2สัญชาติก็คือดูซิติเซนถ้าประเทศอื่นอย่างเช่นเพื่อนมีเพื่อนที่เป็นอินเดียจีนเขาบอกว่าเขาต้องเลือกสัญชาติใดสัญชาติหนึ่งเขาก็จะเสียสัญชาตินั้นไปแต่เมืองไทยเราถือว่าคนไทยเราโชคดีสามารถได้ถือทั้ง2พาสปอร์ตอะค่ะแล้วถ้าเรามีปัญหาอะไรอยู่นอกประเทศออสเตรเลียเขาก็จะมีกองศูนย์แบบให้คำปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือเราตลอดถ้าเราประสบภัยพิบัติหรืออะไรเวลาเราไปท่องเที่ยวต่างประเทศแล้วเขาก็จะติดต่อเราได้ตลอด24ชั่วโมงแล้วก็จะติดต่อผ่านกองศูนย์ฉุกเฉินช่วยเหลือเราได้ทุกที่ในโลกนี้เลยค่ะแล้วก็อีกอย่างตอนนี้เรียนคอร์สเพิ่มแล้วก็รัฐบาลจ่ายให้หมดเลยค่ะก็คือไม่ต้องเสียเงินเลยก็คือเสียแค่แบบอุปกรณ์เล็กๆน้อยๆค่าสมุดหนังสือก็คือ300กว่าจากคอร์สที่ปกติต้องเสีย 3,000 4,000 ดอลลาร์ก็คือได้เสียแค่350
คำถามสุดท้ายนะคะอยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
ขอให้สู้ๆนะคะคือทุกอย่างคือถ้าเราอ่านเรื่อยๆยังไงอ่านแล้วฝึกฝนทำบ่อยๆดูข่าว แล้วก็ดูข่าวสารบ้านเมืองของเขาแล้วก็ฝึกภาษาแล้วก็รู้กฎหมายบ้านเมืองบ้างเล็กน้อยแล้วก็คืออ่านนะคะถ้าอ่านยังไงมันก็ซึมซับเข้าไปในสมองก็คือฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็ทำข้อสอบทำซ้ำๆอะค่ะมันก็จะอยู่ในนั้นแหละแล้วก็ฝึกสังเกตฝึกนั่นทงเขามีอะไรสีอะไรคือวัฒนธรรมเขาเป็นยังไงมีด้านกฎหมายอ่านซ้ำๆมาค่ะฝึกบ่อย
ๆขอบคุณนะคะ คุณดาวที่มาแชร์ประสบการณ์แล้วก็บอกถึงทริปต่างๆว่าทำยังไงถึงจะได้สัญชาติออสเตรเลียนะคะขอบคุณคุณดาวค่ะ
ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณอมรรัตน์
ชื่ออมรรัตน์ทวีกิจนะคะ
มาอยู่ออสเตรเลียนานเท่าไหร่แล้วคะ
ตอนนี้อยู่ออสเตรเลียมาประมาณ14ปีแล้วค่ะ
ได้รับสัญชาติออสเตรเลียหรือว่ากำลังรออยู่คะ
ตอนนี้ถือเป็น permanent resident แล้วก็กำลังจะขอสัญชาติออสเตรเลียค
่
ะ
อะไรคือแรงผลักดันที่อยากจะให้คุณอมรรัตน์เนี่ยเป็นพลเมืองออสเตรเลียคะ
ค่ะก็ด้วยการมาใช้ชีวิตก่อนหน้านี้ในฐานะนักเรียนนะคะก็ที่นี่ก็เป็นระบบระเบียบแล้วก็ชอบในการขนส่งกันระบบขนส่งคมนาคมที่มันค่อนข้างจะสะดวกแล้วก็เอื้ออำนวยมากๆเลยก็เลยอยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้ลองขอ PR ดูค่ะ
คิดว่าถ้าได้รับสัญชาติออสเตรเลียแล้วเนี่ยมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็ข้อดีข้อเสียน่าจะชอบที่ถ้าเราเหมือนถ้าเปรียบเทียบกับที่ไทยระบบราชการถ้าเราเข้าราชการเราก็ได้บำนาญใช่ไหมคะแต่ที่เนี่ยเราไม่ต้องเข้าระบบราชการแล้วก็แต่เราก็ได้เงินเกษียณเหมือนกันอะไรอย่างนี้อันนี้ข้อดีถ้าเราแบบว่าโตไปแก่ไปเนาะแล้วก็ข้อเสียอาจจะเป็นเรื่องถ้าเราได้รับซิติเซนแล้วมีเมดิแคร์มีการแบบว่าครอบคลุมการรักษาแต่เหมือนการรักษาที่โรงพยาบาลที่นี่ค่อนข้างนานอันนี้น่าจะเป็นข้อเสีย
แล้วแพลนไว้ว่าจะสมัครสอบ citizenship นี่เมื่อไหร่คะ
น่าจะเป็นเดือนหน้าค่ะ
แล้วมีการเตรียมตัวก่อนสอบยังไงบ้างเอ่ย
อ๋อก็ตอนนี้ก็เตรียมเอกสารนะคะแล้วก็ที่สำคัญก็คือข้อสอบที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยเราก็เหมือนไปขอคำปรึกษาจากคนที่เขามีประสบการณ์มาแล้วก็ไปโหลดแอปพลิเคชันที่มีแนวข้อสอบของการสอบ citizenship นะคะแล้วก็แปลแบบฝึกทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้เราแบบว่าคุ้นเคยแล้วก็จะต้องสอบผ่านให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
คิดว่าถ้าเกิดว่าได้รับ citizenship แล้วสิ่งแรกที่อยากจะทำคืออะไรคะ
สิ่งแรกที่อยากจะทำก็น่าจะเป็นเหมือนเริ่มงานใหม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นงานที่เราเหมือนเปลี่ยนจากเดิมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าโอกาสตรงนั้นน่าจะค่อนข้างเยอะใช่เหมือนเราอยากเปลี่ยนสายงานแล้วพอเป็น citizenship มาในบริษัทใหญ่ๆเขาก็อาจจะพิจารณาเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อยากจะฝากข้อความอะไรถึงคนที่กำลังรอผ่านขั้นตอนต่างๆเพื่อจะได้รับสัญชาติออสเตรเลียบ้างคะ
ค่ะก็ไม่น่ามีอะไรมากขอแค่อดทนไม่ย่อท้อแล้วก็ขอให้ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีสำหรับใครที่กำลังรอคอยผลสอบเอ่ยกำลังจะสอบเอ่ยก็ผ่านมาถึงขั้นนี้ก็แน่นอนน่าจะอดทนกันมาเยอะแล้วก็อีกแค่นิดเดียวก็จะกลายเป็นเหมือนทำความฝันให้เป็นจริงแล้วก็สู้ๆค่ะ
ขอบคุณนะคะคุณอมรรัตน์ที่วันนี้มาคุยกับเรา
ไม่มีปัญหาค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ